Vai zini, ka Pēteri Barisonu neuzņēma Latvijas konservatorijā? Nu, patiesību sakot, neuzņēma ar pirmo piegājienu. 1923. Gadā, būdams 19 gadus vecs, Barisons ar sev raksturīgo spītīgo uzņēmību nolēma izmēģināt spēkus un iestāties nesen dibinātajā Latvijas konservatorijā. Sākumā viņš nodomājas skoloties tikai vienu ziemu, lai mājās pārbraucis drošāk varētu sacerēt mūziku pašu ļaužu vajadzībām. Iestāja eksāmenos, kā pats atzīst, Barisons spīdoši izgāžas. Bet laikam ir jau tomēr ļoti grūti izmērīt kādu talanta potenciālu, ja nav iespēja eksāmenā iepazīties ar tā izpausmēm. Barisons ir pašmācības ceļā apgūvis vairāk instrumentu spēli, viņš bija jau mēģinājis rakstīt kādu kordziesmu, aranžēt skaņdarbs deju orķestrītim, bet it visā viņš bija autodidakts, turklāt arī bez vispār izglītojošās skolas izglītības. Nekādu sistemātisku zināšanu mūzikas teorijā, nekādas virtuozitātes mūzikas instrumentu spēlē, nav arī brīnums, ka profesors Jāzeps Vītols jaunajam cenzonim pateicis – ja jums būtu talants, konservatoriju jūs uzņemtu atplestām rokām. Bet tagad labāk būs, ja brauksit mājās un strādāsit mierīgi savu darbu. Tomēr dzīvošana pie radiem bija jau sarunāta, un skolas ziemu Barisons pavada Rīgā, jo tiek uzņemts Vīgneru Ernesta nesen dibinātajā fonoloģijas institūtā. Mācību iestādē, kurā Vīgners īstenoja savas ilgajā praksē izstrādātās mūzikas pedagoģijas metodes, taiskaitā arī audzēkņu absolūtās dzirdes trenēšanu. Institūta audzēkņu sarakstā ir daudzi Latvijas mūzikas kultūrai nozīmīgi cilvēki, arī Haralds Mednis, arī Jānis Dūmiņš. Tā kā nākamajā ziemā Barisonam jādodas kara dienestā un viņš dienē Rīgas tuvumā Mangaļos, tad mācības institūtā daļai var turpināt. Nākamos gadus Barisons pats aprakst kā patiešām mokošu, šaubu un nemieru un vainas apziņas pilnu laiku. Kura ir īstā likteņa lemtā gaita? Vilinošākā un arī grūtākā prasīs daudz, vēl daudz, un ne tikai no manis, arī no mīļiem vecākiem, kurus smagā darba naste saliec jo vairāk un vairāk. Prātīgāk palikt, skaistāk sekot aicinājumam, un sekoju, lai vismaz pabeigtu mācību gaitu institūtā. Šai nodomā arī labās māmiņas atbalsts, jo neesot labi uzsāktu darbu pamest pusceļā. Rezultātā Barisons fonoloģijas institūtā mācās 5 gadus, un tikai lēnām mazinās viņas parīgais naids un rūgtums pret konservatoriju, bet pieaug arī tāda kā neatlaidīga spīts. Jo tālāk viņš mācās, jo skaidrāk viņš saprot, ka to, ko ir nolēmis sasniegt, viņš varēs tikai ar konservatorijas palīdzību. 1928. Gada rudenī Barisons vēlreiz ver konservatorijas durvis, lai stātos Jāzepa Vītola speciālajā harmonijas klasē. Nu, šoreiz viss ir citādāk. Dzirdenu ir krietni attīstīta un arī teorijā Barisona izgāzt vairs nevar. Vienīgais noteikums – pirmā gada laikā īpaša uzmanība būs jāpievērš klavierspēlei. Ja tajā nebūs redzama progresa, nu tad nu gan metīšot ārā. Bet Barisons izrādās ne tik vien centīgs, bet arī apdāvināts students. Un tā 4 paredzēto mācību gadu vietā nu nāk 6, jo 2 gadus vēlāk Barisons sāk apgūt vēl arī otru specialitāti – orķestra diriģēšanu pie profesora Jāņa Mediņa. Konservatoriju Barisons absolvē 30 gadu vecumā. Kopumā mūzikas izglītošanās ir ilgusi 11 gadu. Lūk, kā viņš to apraksta dienas grāmatā. 11 gadu mokošu šaubu, neatlaidīgas gribas, nerimstoša darba, sekojot mūzes aicinājumam. Šajos gados aprakts jaunības labākais laiks, labākie spēki atdoti, bez gala daudz upuru nests, viss, ko cilvēks var dot, bet uzvara tomēr gūta. Laipnu labvēlīgu skatu noraugās uz manis irmais profesors, kurš man reiz teica, ka nav vērts sākt mūzikas mākslas gaitas. Ausīs skan arī tikai dažas nedēļas atpakaļ tā paša profesora teiktie vārdi. Konservatorijai būs ļoti patīkami, ja jūs aktā nodiriģēsiet savas pirmās simfonijas pirmo daļu. 1936. Gadā Barisons sāk strādāt konservatorijā par mācību spēku. Viņš māca mūzikas teorētiskos priekšmetus, bet no 1944. Gada viņš ir arī kompozīcijas katedras un diriģēšanas katedras vadītājs. Gadu vēlāk Barisonam piešķir profesoru grādu.